Pismo pesnika Adama Puslojića. Mogu samo da zavapim, ne radi se to tako, zemljaci moji. Za Ljubomirom Simovićem, kome ne smijem da zavirim u dušu toga očajnog časa, odmah je krenuo još jedan akademik, uvaženi kompozitor Dejan Despić, do toga zloslećnog časa, inače predsjednik programskog odbora Mokranjčevih dana, koji o svemu daje i pismenu izjavu o ostavku u kojoj kaže sljedeće potresne reči. A prateći nepoželjnog pesnika, osjećam se i sam nepoželjnim, pa i ja napuštam Negotin bez želje da se u njega vratim ikad ili bar dok njime ovi i ovakvi ljudi gospodare.
Ja sam rekao, ja ujutru napuštam hotel, ali o ovome neću da ćutim. Tu je bilo prisutno puno novinara koji su celo večer proveli sa nama, tako da su oni čuli sve što je rečeno, svi su bili zaprepašćeni. Bio je tu i akademik Dejan Despić, koji je bio posebno pogođen zato što se osjećao posebno odgovornim, jer je on bio taj koji me je zvanično pozvao da tu besedu održim. Ne dvoumeći se ni časa, on je rekao da će također u znak solidarnosti sa mnom, ujutro s mojom i suprugom i sa mnom napustiti Negotin, ali da će da da ostavke i na svoje članstvo u programskoj komisiji i u organizacionom odboru pro Mokranjčevih dana. To je bila jedna vrlo ružna noć.
Tako da ono što je neposredno usledilo posle njegovog govora, koliko god bilo krajnje primitivno, nije moglo biti ni sasvim neočekivano i od takvih ljudi i u takvoj situaciji. I kad smo krenuli u stepenice, primetili smo da je Simović nešto zaostao, pa sam se ja vratio i zatekao ga kod recepcije kako mu upravo mladi recepcioner, zapravo noćni portir Sava, saopštava da sutra dan ujutru mora da napusti hotel. Razume se da smo obojica, a potom i svi ostali koji su to čuli, da smo bili u pravom šoku, ne verujući ušima da i tako nešto može da se dogodi, i to zbog toga što je čovjek rekao to što je rekao. I ja sam istog momenta rekao, u redu, onda otkažite i moju sobu i ja odlazim sutra, iako je to bio tek početak Mokranjčevih dana, iako sam ja, razume se, ranijih godina kao predsjednik programske komisije i član odbora redovno prisustvovao tokom celih Mokranjčevih dana, znači tih 8-9 dana kako koje godine. Ovog puta sam znači rešio da napustim festival već sljedećeg jutra. Razume se, smo tu noć proveli u jednoj zbilja teškoj psihičkoj situaciji, razmišljajući o svemu. I ne znam da li sam sastavio možda jedan sac na cijele te noći. Ujutru rano sam otišao u kancelariju Mokranjčevih dana, seo za mašinu i otkucao svoju ostavku. U toj ostavci sam otprilike rekao da su ljudi koji upravljaju Negotinom načinili jedan bezprimeran kulturni skandal, otkazavši gostoprimstvo najuglednijem gostu festivala, to je njegov besednik, pritom velikom imenu naše kulture, pesniku, dramskom piscu, akademiku Ljubomiru Simoviću. I to samo zbog toga što im se neke reči, neka kazivanja iz njegove besede na otvaranju nisu dopale, odnosno što su se verovatno u tim rečima na neki način prepoznali.
To je hotel u kome telefoni ne rade. Ne znate koga biste i zvali telefonom iz Negotina, bilo u Negotinu, bilo u svetu, negde u 2, 3, 4 sata ujutro čuje se samo kiša, čuje se mnogo šumova po hotelu, tako da sam ja očekivao kao vrlo realno da mi neko zalupa na vrata ili da ih razvali ili da uđu neki ljudi da me hapse ili, što kaže moja žena, ona se plašila jedne još gore varijante, da uđu ljudi nekakvi sa čarapama na glavama, da nas pretuku, izmaltretiraju i tako dalje. Mislim da ta moja takva očekivanja, ta strahovanja apsolutno nisu bila preterana, ona su prirodno proizilazila iz svega onoga što se te večeri desilo. Naravno, od spavanja te noći nije bilo ništa i ja sam jedva čekao da svane, a svitanje kao da je bilo odloženo u nedogled. Konačno je ipak svanulo, mi smo se odmah obukli, sišli smo na recepciju. Tu je već bio Dejan Despić, on je već stigao da napiše, da umnoži i da preda svoju ostavku, koja je bila napisana izvanredno oštro, ali i izvanredno pametno i precizno. Tako da je ta njegova ostavka i mene na kraju ohrabrila.
Okrenut ću se na tren i licem prema mom pesničkom sabratu Ljubomiru Simoviću, ako smem, moram. Velika je bila radost, dragi i poštovani Ljubo, videti te i u mom rodnom Negotinu, u koji si možda prvi put došao upravo sada, ali si pozvan velikim povodom i na svečana gradska vrata, koja sa aktuelnim gradonačelnikom otvara lično i veliki Mokranjac, tvorac najčistijeg zvuka u srpskoj duhovnoj i svetovnoj muzici. Još veći su sada moj stid i ova moja muka što te, brate i sabrate pesnički, tako neslavno protresamo na način kojim se sa praga svoga doma tereju nitkovi, hulje i secike se, drumski razbojnici, a ne pesnici čestiti i umni ljudi. Zar, Gospode, nije moglo da ga ova tvoja čaša mimo iđe? Koliko već ima tih krstova i golgota. Zar se na reč smernu i dostojnu samokamđijom odgovara i onim drevnim obredom izgona? Zar izgon umjesto lovora za besedni govor? Zar čin progona na reči molitve, na želju i nadanje, na molbu i opomenu, na reč lekovitu, melemnu, tihu, odgovor? Oni to i dalje i nadalje ne znaju, Ljubo. Nisu te slušali u Žiči, ni u Negotinu nisu, ne čitaju oni tvoje knjige, nehaju za boli otvorene rane, ne mare oni, moram i to kazati, ni za Veljka, ni Stevana, oni samo dođu i odu. I zato su morale da ti se dogode još jedne istočnice, ne više u ataru beogradskom, no u bivšem pašaluku vidinskom, sred dičnog i milozvučnog mog Negotina, na baš čaršiji istočnog vilajeta sred pušaka bajoneta i na novokomponovanom političkom buvljaku sa mnogo rusko-ukrajinske i bugarsko-rumunske švercovane robe. Zato te, sad oni tebe optužuju, da si ti optužio njih. A tvoja optužba je bila ona tvoja pohvala slavnoj prošlosti. Zar nisi znao poentu? Slavna je sadašnjost, prošlost je mit. A ako se slavi mit, onda se moraju slaviti i mitomani, oni ovdašnji i sadašnji.
mi smo Negotin napustili, a da se nismo videli ni sa kim od onih koji su stajali iza celog tog događaja, koji su celu tu stvar organizovali, režirali, naredili i tako dalje. Jedini koji se u celom tom ružnom događaju pojavio kao ličnost i pod svojim sopstvenim imenom bio je taj nesretni recepcionar Sava, koji je bio u velikoj neprilici, koji se očigledno stideo što je morao da uradi to što mu je naloženo da uradi. I u jednom tekstu koji sam po dolasku u Beograd na traženje jedne od beogradskih redakcija napisao, to je tekst Noć u Negotinu, ja sam otprilike rekao ovo: tog direktora hotela, nažalost, nisam sreo. Ono što su gradski oci naredili njemu, on je naredio recepcionaru Savi, prema onoj narodnoj poslovici: ja psu, a pas repu, a rep dlaci. Idi dlaka, ti si laka. Zna se ko je u ovom slučaju bio dlaka, recepcionar. Zna se i ko je bio rep, direktor hotela. A ko je bio pas, koji je naredio repu, to jest direktoru, i ko je bio onaj ja koji je naredio psu, teško da će se ikad saznati. Oni koji smišljaju i vuku poteze redovno ostaju u mraku. A onaj siroti noćni recepcionar nije imao nikoga manjeg i nižeg od sebe kome bi utrapio taj neprijatni zadatak i, budući najmanji i poslednji, morao ga je izvršiti sam. Ja sam kasnije saznao da recepcionar Sava i nije trebalo da bude te noći u službi, da je bila neka recepcionarka, međutim, kada je videla šta treba da uradi, da treba da me praktično izbaci iz hotela, ona je izmislila neku bolest da bi izbegla da obavi taj neprijatni posao, tako da je taj posao praktično podmetnut recepcionaru Savi. Moram da kažem da na neki način i potez te žene koja je izbegla da obavi takav zadatak i način na koji ga je recepcionar Sava obavio govore o visokom moralu i jednog i drugog. Oni imaju visok moral, ali nemaju visok položaj. I na svom niskom društvenom položaju oni su svoj visoki moral, kako je ko od njih umeli da odbrane, za razliku onih koji su do dan danas ostali u mraku, a koji su u tom mraku doneli odluke koje su doneli.
Zaključio sam da posle jednog takvog gesta, koji je naružio lice inače zaista gostoljubivog Negotina i njegovih žitelja i samih Mokrančevih dana, da ja takođe prekidam svaku vezu sa Mokrančevim danima, u kojima sam poslednjih 10 godina u stvari radio u nekim funkcijama. Jedno vreme sam bio član odbora, zapravo predsednik odbora, posle predsednik programske komisije i tako dalje, i da zaista ne želim da imam više ništa ni sa tim festivalom, ni sa tim gradom, da ga napuštam sa krajnjim ogorčenjem i istovremeno sa zebnjom, slutnjom da se mrak totalitarizma ponovo spušta na naše glave, kao što sam izričito rekao na završetku te ostavke. I evo, nažalost, pokazuje se upravo ovih dana u još strašnijoj mnogomeri da ta slutnja nije bila neopravdana.
Programom je bilo predviđeno da u Negotinu provedem nekoliko dana. Bili su zakazani razgovori sa raznim ljudima iz sveta kulture. Trebalo je da obiđem ceo taj kraj, da vidim njegove znamenitosti. I ja sam se tome veoma radovao iz dva razloga. Pre svega, u Negotinu sam pre toga bio samo jedan put 1953. godine, jedne vrlo hladne, mračne, sumorne jeseni sa školskom ekskurzijom. Ali sada putujući za Negotin, pored Dunava, kroz Negotinsku krajinu, osjetio sam veliki podsticaj koji je nekako taj predeo emitovao prema meni. Osjećao sam neku vrstu onoga što se zove inspiracija. Inspiracija je reč koju ja inače ne volim da upotrebljavam. Tako da sam se ja radovao očekujući nekoliko sadržajnih dana koji će mi napuniti akumulatore, kako se to kaže, koji će mi napuniti glavu idejama, koji će mi dati neki podsticaj. Nažalost, od svega toga nije ostalo ništa, sve je krenulo u sasvim drugom pravcu. Obećanje koje sam preko recepcionara Save dao direktoru hotela, a preko njega i njegovim nalogodavcima, da o ovom događaju neću ćutati, ja sam održao. Javnost je bila veoma zainteresovana za to što se dogodilo. Šok, zaprepašćenje bili su sadržani u svakoj reakciji. Puno listova je želelo da objavi priču o tom događaju i to je bilo prvi put da ja ni jednog novinara nisam odbio. Politika se nije ni pojavila, oni su taj događaj prećutali. Ali od novinara koji su mi se javili, ja ni jednoga nisam odbio, jer sam se osjećao obaveznim da ispričam šta se dogodilo. A zašto sam se osjećao obaveznim da ispričam šta se dogodilo? Ne zato što sam ja sa svojom suprugom doživeo neku neprijatnost, već zato što sam znao da je takvo ponašanje tih lokalnih moćnika uobičajeno. I da moj slučaj nije samo moj slučaj i da sutra može da se desi bilo kome od naših građana. Moram da vam kažem nešto o čemu nisam govorio, a što bar užička javnost zna, nešto slično se meni dogodilo u mom rodnom Užicu. Naime, u aprilu mesecu prošle godine, dakle nekoliko meseci pre Negotina, u Užičkom pozorištu je bila održana promocija moje knjige Užice sa vranama. Pozorište je primilo valjda duplo više ljudi nego što dozvoljava njegov kapacitet. To je bio zaista veliki događaj u Užicu. A nekoliko dana posle toga trebalo je da po jednom ranijem dogovoru ja otvorim smotru recitatora Srbije. Već su bili štampani programi, pozivnice, plakate u kojima je pisalo da tu smotru otvaram ja. Dan uoči otvaranja te smotre recitatora, kod mene kući na Jelovu goru dolazi čovek koji me je inače angažovao da taj posao obavim. I kaže: Ljubo, jako mi je neprijatno i tako dalje i tako dalje, ali moram da ti kažem da mi je rečeno da ti ne možeš tu smotru da otvoriš. Na neki način ja sam iz svog rodnog Užica izbačen isto tako kao što sam izbačen iz Negotina. I to je jedan od razloga što sam ja o ovom događaju u Negotinu govorio toliko koliko sam govorio, jednostavno zato što to nisam shvatio kao moj pojedinačan slučaj, nego kao nešto što se događa ne samo meni nego svima i što se ne događa samo u Negotinu, nego što je moguće da se dogodi svuda.
Možda je tebi, dragi Ljubo, u svemu ovome čak i bolje, čak i lakše, jer si otišao, jer si proteran. Ja evo nemam kuda da odem iz mog grada, iz moje krajine, u kojima ostajem sam i nem, a čak i neproteran, s ovim teškim bremenom u duši, ojađen, čemeran, od svega umoran. Znam, odlazak iz rodnog grada, to je pola čovjekove smrti. Ja je za sebe ipak želim celu. Znam i to da noćas evo ne smem usnuti ni za tren, jer se bojim da ću usnuti upravo ovaj san. Negde pod Nobukova i njegovog istoimenog manastira sedim na kamenu kraj puta, tačno na onoj okuci koja je nalik na Omču, a i zovu je slično okuka smrti, nije jedina u Srbiji. S glavom pognutom u šakama, plačem li, možda sam se opio od jakih negotinskih vina i krajinske komove rakije, muka mi je. Jedino znam da još dugo zadugo niko neće naići ovim prašnjavim putem u krajinskoj mrkoj noći. Spasava me jedna tek blaga pomisao. Ne mogu oni još dugo tako. Ne mogu zauvek. Zato, upravo zato, ostajem ovde i moram ostati do kraja ovoga mraka i do dna ovoga pada, ovog antropološkog pada, kako to jednom nazva pesnik Josip Brodski, koji je to dobro upoznao. Ostajem i zato da zaplivam dubokim i tmastim vodama tvoje odsutnosti, tvoga prokazanja, izgona i kazne, koja će u našem pamćenju trajati sve dok ne speremo ovu tuđu sramotu sa naših sopstvenih obraza, sa naših likova u našim dušama.
Smatrao sam da ipak treba bar taj minimum pristojnosti sam festival da očuva time što će kolegu Simovića da vrati u Beograd na jedan odgovarajući način, pa sam se oko toga pobrinuo da se obezbede kola koja će ga vratiti natrag. Ja lično sam seo u autobus i obojica smo tog prepodneva napustili Negotin.
Reakcije na moj govor i na taj događaj bile su zaista velike. Moja arhiva se naprosto je otvorila, moja lična arhiva je morala da otvori jedan novi odeljak koji se zove Negotin, da bi primila sve komentare novinske, sva pisma koja sam dobijao, čak od Negotinaca koji žive daleko izvan granica Jugoslavije, osjećili su se povređenim i oni su negde iz belog sveta osjetili potrebu da mi se izvinjavaju za stvar za koju oni apsolutno nisu krivi. Neki su mi čak pesme napisali tim povodom i poslali mi ih i ja to sve čuvam sa najvećim pijetetom. Kao kruna svega u ovim posljednjim događajima, mislim na ove događaje posle 17. novembra, posle poništavanja rezultata izbora za lokalnu upravu u mnogim gradovima Srbije, uključujući i Beograd, 1996. godine, ja sam iz Negotina dobio jedno pismo koje su potpisale tri negotinske stranke, to su Srpski pokret obnove, Seljačka stranka i Demokratska stranka.
Otvoreno pismo negotinskih opozicionih stranaka Ljubomiru Simoviću. Jednom ne tako davno ljudi mizernog i mračnog uma, neobdarenog duha, a još manje umećem da budu dobri domaćini, oni kojima gostoprimstvo srpskog naroda, posebno široko i toplo gostoprimstvo ljudi Negotina i njegove krajine, otpadnici, bezbožnici i izrodi srpskog naroda, rekoše vam tešku i gorku reč. Povrediše vas tada i uvrediše, a nas zaprepastiše i ostaviše da crvenimo i podnosimo njihov sram. Poštovani gospodine Simoviću, mi tada digosmo glas protiv takvog necivilizovanog čina, a danas ga dižemo do neba u znak protesta protiv svih njihovih nedela i zločina koji učiniše srpskom narodu i njegovim najboljim sinovima. Zato vas pozivamo da nam se kao častan i uman čovek posebne hrabrosti i dostojanstva pridružite u našim protestima koji se održavaju svakog dana. Mi vam darujemo ključeve slobodoumnog Negotina i molimo da gradu oprostite uvredu koju vam učiniše oni koji ne znaju šta rade. Negotin će vas dočekati raskriljenih ruku, širokog i iskrenog srca i stati ispred vas da čuje i zapamti sve ono što vam uzaludno pokušaše da zabrane. Svoj stid neka oni sakriju u svoje mišje rupe i zauvek odu iz našeg i nadamo se vašeg Negotina. Vaš govor na mitingu istine i pravde biće naše izvinjenje za sve ono što vam prirediše oni koji nas obrukaše, kaže se na kraju pisma.
Ja sam posle toga u Negotinu, posle tog događaja u Negotinu doživeo jednu tešku saobraćajnu nesreću koja mi nije dopuštala da putujem i da se ovom pozivu odazovem, tako da sam ja njima uputio jedno pismo koje se zove Odgovor Negotincima i u kome govorim upravo o tome da to proterivanje mene iz Negotina nije usamljen slučaj, da je proterivanje jednostavno redovna pojava u našem današnjem životu, u našoj ovakvoj zemlji i državi. U svom odgovoru sam rekao da je strašno to što je progonstvo kod nas postalo masovna i svakodnevna pojava. Bežeći od nezaposlenosti, bede i beznađa, bežeći od poziva vojnih odseka ili od poziva vojnih sudova, to jest bežeći od rata u koji ih je slao ovaj režim pre nego što je nateran da postane miroljubiv, iz Srbije su pobegle stotine hiljada mladih ljudi. Iz svojih kuća i sa svojih imanja, sa svoje dedovine, prognani su naši sunarodnici iz zapadne Slavonije, iz Like i Krbave, iz Kninske krajine, iz Sarajeva, Jajca, Drvara, Grahova, Glamoča. Sećamo se i žalosnih primjera kada su te izbeglice isterivane i iz onih ubogih utočišta koja su našle u Srbiji. Ne zaboravljamo ni pripadnike drugih naroda koji su također prognani iz svojih kuća. Proganjanje ne prestaje ni danas. Iz naših opština izbacuju legalno izabrane odbornike, iz etra progone nezavisne radio stanice, iz redakcija izbacuju nepodobne novinare, sa televizijskih programa skidaju nepoćudne pisce i glumce. Šta je to u mom govoru toliko iritiralo te lokalne moćnike? Navodno, zato što sam ja tu besedu pretvorio u politički govor, a što je njima, koji vole da slušaju samo razgovore o muzici, veoma zasmetalo. Kasnije su tu kvalifikaciju pojačali još jednim epitetom. Moja beseda nije ocenjena samo kao politički, nego i kao predizborni govor. Pošto na izbore ne izlazim ja, nego oni, nije teško dosetiti se ko je tu besedu pokušao da iskoristi u političke i predizborne svrhe. Šta je moja beseda stvarno bila, najbolje se može videti iz nje same. Ja u toj besedi nisam govorio o politici, nego o tragediji. A što je ta tragedija rezultat njihove politike, nije moja krivica, nego njihova.